Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatano Aprili 22 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, serikali ya Tanzania yasema haina uhakika lini raia wake watarejea kutoka Afrika Kusini kupelekea ghasia zilizotokea nchini humo, lakini idadi yao haijulikani. Kwa nini imekuwa ni ndogo?
Hata sisi wenyewe tunaona idadi ni ndogo, lakini kumbuka kwamba pia serikali ya Afrika Kusini ina utaratibu wa kurudisha vijana kutoka nchi mbalimbali.
Ni Mindi Gasiga, mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, na hii ni VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, polisi wa Kenya wanaendelea na msako wa watu wanaojihusisha na ugaidi, lakini wale waliokumbana na msako huo wanasemaje?
Hawakutueleza kwa mapema. Wamekuja tu leo hii na sote tulikuwa katika zoezi la kuangalia shughuli za usajili wa mapolisi. Hatuna jambo lolote tunaloficha.
Basi yote hayo na mingine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa, Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Waasi wa Kihuti wamechukua udhibiti wa makao makuu ya kambi ya kijeshi huko Taiz, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Yemen, wakati mapigano yakiendelea huko na katika mji wa kusini wa bandari wa Aden. Baada ya waasi kuchukua kambi hiyo kutoka kwa wanajeshi wanaomuunga mkono Rais Abdurabu Mansur Hadi, shambulizi la anga lilipiga eneo hilo. Saudi Arabia ilitangaza kuwa imekamilisha kampeni yake ya mashambulizi ya mwezi mmoja yaliyolenga kuzuia kusonga mbele kwa Wahuti, na kusema Jumanne kwamba lengo lao jipya la kuunga mkono suluhisho la kisiasa, ambapo pia inaweza kujumuisha hatua za kuzuia waasi kupata au kutumia silaha kutoka jeshi la Yemen. Taarifa ya Saudi Arabia pia iliweka kipaumbele juu ya kurudia mazungumzo ya amani juu ya Yemen yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Italy, Matteo Renzi, anasema Umoja wa Ulaya lazima usaidie katika tatizo la kukabiliana na usafirishaji haramu wa wahamiaji katika mataifa ya Kiafrika, baada ya wahamiaji wapatao 900 kuzama Jumapili wakati boti yao ilipozama kwenye bahari ya Mediterranean. Bwana Renzi ametoa matamshi hayo leo akizungumza na wabunge wa Italy mjini Rome, siku moja kabla ya viongozi wa Ulaya kukutana kwa kikao cha dharura kuzungumzia matatizo hayo. Wabunge pia waliomboleza kukaa kimya kwa kumbuka watu waliofariki kutokana na ajali hiyo. Kundi la haki za binadamu la Save the Children liliripoti leo kwamba limepata taarifa kwamba watoto wadogo wapatao 60 walikuwa ndani ya boti wakati ilipozama, na kundi linaonya kwamba kama hali hii ya sasa inaendelea, watoto wahamiaji wasiopungua 2500 wataweza kufariki katika ajali kama hizo kwenye bahari ya Mediterranean mwaka huu. Maafisa wa Ufaransa wanasema wamemkamata Muislamu mmoja mwenye kufuata itikadi kali ambaye alikuwa na silaha nzito nzito na kushukiwa kupanga mashambulizi katika kanisa moja au zaidi. Polisi wamesema hii leo Jumatano kwamba wamemchukua mwanafunzi wa sayansi ya kompyuta mwenye umri wa miaka 24 huko Paris baada ya kuita huduma za dharura ili kutaka matibabu ya jeraha la risasi. Afisa wizara ya mambo ya ndani amesema raia huyo mtu wa Algeria ambaye amerundika silaha na koti la kuzuia kupenya risasi kwenye nyumba yake, pamoja na nyaraka zinazoonyesha kwamba alikuwa anapanga mashambulizi kwa walau kanisa moja na pengine mengine zaidi. Waligundua kwamba alikuwa Muislamu mwenye msimamo mkali, lakini hakuna ushahidi kwamba alikuwa kihusiana na kundi lolote la kigaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia, hii ni VOA Express. Rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wamekuwa na mazungumzo hii leo kando ya mkutano viongozi wa nchi za Afrika huko Asia na Mashariki ya Kati huko Indonesia, ikiwa ni mara ya pili kwa viongozi hao kukutana tangu kuchukua madaraka. Viongozi hao wawili walikuwa na mazungumzo juu ya uhusiano kati ya nchi zao mbili, kwa mujibu wa afisa wa Japan ambao hawakusema mkutano huo ulikuwa muda gani au ni mambo gani yalizungumzwa. uhusiano kati ya mataifa hayo mawili makuu ya Asia ulikuwa si mzuri kwa muda kutokana na ugomvi juu ya umiliki wa ardhi na kile serikali ya Beijing inachukulia kwamba serikali ya Tokyo kutokuwa tayari kupunguza au kuacha hasira zake za kikoloni kuelekea China na mataifa mengine ya Asia. Taliban wa Afghanistan wanasema wataanza mashambulizi yao ya msimu wa mchipuko Ijumaa, wakidai kuondolewa mara moja kwa vikosi vya kigeni nchini mwao. Operation hiyo imepewa jina la AZM la kulenga walowezi wa kigeni, kambi zao za jeshi, ujasusi na vituo vya kidiplomasia. Kundi la kigaidi lilitoa taarifa kwa njia ya barua pepe kwa Sauti ya Amerika. Taliban walidai kwamba shirika la ujasusi la Afghanistan, wizara ya mambo ya ndani na ulinzi zitalengwa. Iliongeza kwamba licha ya majeshi ya nje kutangaza kufunga kwa kambi zao za jeshi huko Afghanistan, bado wanadhibiti mambo ya ndani ya nchi kupitia mkataba wa usalama. Kundi moja la kimataifa linasema wanachama wa kundi la Kiislamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wanashikiliwa na wapiganaji wa Kikristo wenye msimamo mkali na wapo katika hali ya hatari kufanyiwa udhalilishaji wa kijinsia. Kundi la Human Rights Watch limeripoti leo kwamba wapiganaji wanaopambana dhidi ya Waislamu hao waliopewa jina la Balaka wanawashikilia Waislamu 42, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto huko kusini magharibi mwa nchi hiyo, na kufanya vitendo ambavyo vinatajwa kama uhalifu wa kivita.
Na basi, msikilizaji, unasafiri na VOA Express mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja. Basi tuangalie zile ripoti zetu. Tunaanzia nchini Tanzania, ambapo nchi hiyo inasema bado haijawa na tarehe maalumu ambayo raia wake watawasili nchini humo kutoka Afrika Kusini kukimbia ghasia za wenyeji kuwashambulia wageni kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Muda mfupi uliopita nimeongea na mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, Mindi Kasiga, na kwanza nikamuuliza kile kinachozuia kukamilika kwa zoezi hilo.
Mazingira ya kambi, kama unavyojua, hawana vitu vyao, yani kuna belongings nyingi ambazo hawana. Kwa hiyo utaratibu wa kwanza pia ilikuwa ni kuangalia mali zao, kama kuna mali zote ambazo zimeharibiwa ama zimepotea walikotokea. Kwa kama ni nyumba, labda hana passport ya kusafiria, kuhakikisha kwamba ana document ya kusafiria emergency ili kufanikisha hiyo safari. Lakini pia kuna madai, yani kwamba mali zao zimeharibiwa, lazima awe registered kabla hajaondoka kula kwenye ile nchi, ili iwapo kama serikali ya Afrika Kusini itawa compensate wale wageni, then Watanzania pia waweze kuwa kwenye hiyo group ya compensation. Kwa hiyo kuna taratibu tu za yani ambazo huwezi ukasema kwamba zitakamilika leo ili kesho aondoke. Kwa hiyo in terms of development, kujua lini wanakuja hatujapata bado.
Idadi ambayo pengine imetangazwa ya watu 23 ambao 21 wameridhia kurudi Tanzania, pengine ni ndogo sana ukilinganisha na idadi ya vijana ambao huwa wanatamani kwenda nchini Afrika Kusini. Sijui kama wizara mmefanya nini kuweza kuhakiki hiyo idadi, kwamba ni idadi kamili ya Watanzania waliopo huko Afrika Kusini.
Ni kweli hata sisi wenyewe tunaona idadi ni ndogo, lakini kumbuka kwamba pia serikali ya Afrika Kusini ina utaratibu wa kurudisha vijana kutoka nchi mbalimbali. Ni sera ya serikali yao kwamba kama ukikutwa ni mzururaji au nini, wanawarudisha. Kwa hiyo, na wamekuwa wakifanya hivyo kwenye nchi nyingi. Kwa hiyo watu wengi ambao wako kule, kama hawako kihalali ama kama hawako kwenye, hawana vibali vya kufanya kazi, huaga wanaogopa kwenda kuripoti, kutoa taarifa kokote kule kwamba wako kule, ama wao ni watu wa taifa fulani, kwa sababu ya kuogopa hiyo system. Na mara nyingi tu wanarudishwa. Tunachoona ni kwamba pengine si Watanzania wengi walioathirika, kwa sababu pia eneo lile ambapo vurugu zimetokea hakuna Watanzania wengi. Lakini jingine pia inawezekana kwamba wale walioko kule pengine labda wamejiokoa kivyao bila kuhusisha ubalozi.
Kuna baadhi ya nchi za Kiafrika zimekemea swala hili kwa kuwafukuza raia wa Afrika Kusini wanaofanya kazi katika hizo nchi, ama kususia kwa namna moja ama nyingine biashara ambayo inahusiana na Afrika Kusini. Mpaka hivi sasa, je, wizara pengine ya mambo ya nje hapo Tanzania imeongea na ubalozi wa Afrika Kusini ama kuweza kutoa tamko lolote kuhusiana na kile kinachoendelea Afrika Kusini?
Si kule mheshimiwa waziri alipotoa tamko, na balozi wa South Africa hapa Tanzania, nchini Tanzania, na walifanya naye mazungumzo, lakini kabla ya hapo pia alishaongea na waziri wa ulinzi na usalama wa South Africa, lakini pia na viongozi mbalimbali akiwemo waziri mwenzake wa mambo ya nje. Na katika statement yake aliyoitoa, mheshimiwa waziri alionyesha masikitiko makubwa, lakini pia akaungana na viongozi wengine wa Afrika akiwemo Rais Mugabe wa Zimbabwe ambaye yeye ndio mwenyekiti wa AU sasa hivi na pia mwenyekiti wa SADC.
Ni Mindi Kasiga, mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania. Na basi, naamini kabisa mambo ni mazuri kabisa hapo ulipo. Unaendelea kusikiliza ama kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya kutoka nchini Tanzania, sasa tunaelekea kule nchini Kenya, ambapo tunaelezwa polisi nchini humo wameendelea na msako wa magaidi wanaohusika na uhalifu na visa vingine vya kigaidi, na watu kadhaa wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kushirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Mwai Gikonyo, na ripoti kamili.
Tangu lile shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo watu wasiopungua 148 waliuawa, polisi kwa kushirikiana na maafisa kupambana na visa vya kigaidi hapa nchini Kenya wamefanikiwa kuwatia nguvuni watu kadhaa wanaotuhumiwa kushirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab wanaokiri kutekeleza mauaji hayo. Tayari mtu mwingine kwa jina la Mohamed Mursi yamefikishwa mahakamani kwa madai ya kuhusika na shambulio hili la kigaidi, na vilevile kuwa mshirika mkuu wa Mohamed Kuno anayetuhumiwa kuongoza visa vya kigaidi vinavyofanyika mara kwa mara hapa nchini Kenya. Pia mapema asubuhi mtu mwingine kwa jina la Said Mirez Yad amefikishwa mahakamani baada ya kupatikana karibu na nyumbani kwake Rais Uhuru Kenyatta katika sehemu ya Gatundu. Alionekana akichunguza kitu fulani. Na kuna habari hapa Nairobi kwamba polisi na maafisa wa kukabiliana na visa vya kigaidi wanawasaka zaidi ya vijana 300 waliorejea nchini Kenya baada ya kupata mafunzo ya kigaidi nchini Somalia. Karibu vijana 200 wanatoka kaunti ya Kwale, na wengine 50 ni kutoka kaunti ya Mombasa. Wale wengine wanatoka sehemu za Malindi na Lamu. Walianza kurejea nyumbani kufuatia mashambulio ya wanajeshi wa Kenya na AMISOM katika maeneo ya kusini mwa Somalia, na baadhi yao wamepigwa risasi na wengine wameanza kujisalimisha kwa maafisa wa usalama baada ya wito wa serikali wa siku 10 kuwataka wajisalimishe. Lakini baadhi ya makundi yaliyosimamishwa na serikali majuzi, ikiwa ni pamoja na kundi la haki za binadamu la Muhuri, yanadai kunyanyaswa na serikali licha shughuli zake kusitishwa. Kundi hilo linadai kuvamiwa na polisi.
Hawakutueleza kwa mapema. Wamekuja tu leo hii na sote tulikuwa katika zoezi la kuangalia shughuli za usajili wa mapolisi. Hatuna jambo lolote tunaloficha, na tumewakaribisha na tumeshirikiana nao na kuambia kwamba sisi kama shirika tuko tayari kwa kila jambo kushirikiana na wao, kwa sababu tunajua hakuna makosa tuliyofanya.
Na kwa upande mwingine, serikali imeanza kuchukua hatua kali kwa maafisa wa usalama waliozembea na kusababisha utekelezaji wa mauaji ya chuo kikuu cha Garissa. Tayari maafisa 9 wa idara ya usalama na utawala wamesimamishwa kazi, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Nayo serikali ya Marekani imesimamisha akaunti na mali ya gaidi Mahad Karate, anayesemekana alihusika zaidi na shambulio la chuo kikuu cha Garissa. Na kwa mara ya kwanza, mahakama imeanza kukubaliana na upande wa mashtaka wa kuwaweka washukiwa kwenye seli za polisi kwa muda wa siku 30 ili kutoa nafasi ya uchunguzi zaidi. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Jeni fanyeje.
Kiangalia upande wa jeni fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 na ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sasa hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Hai basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ni siku ya mazingira duniani. Sunday Shomari.
Nama, basi leo moja kwa moja ikiwa ni siku muhimu kwa ulimwengu wetu, Michael Jackson ndiye atatupa kibao chetu cha muziki akizungumzia kuhusu hali hiyo ya ulimwengu kwa ujumla. Tumsikilize Michael Jackson
anakuambia what about. Haya basi msikilizaji, ni Michael Jackson anakuambia vipi kuhusu sisi. Wewe hapo ulipo, wajibu wako ni nini kulinda mazingira, kuepusha dunia kuendelea na kuwa na joto lililokithiri vile vile. Angalia basi kama unatupa takataka ovyo, kama uko kwenye matatu, uko kwenye taksi, ama unatembea hapo unakula muhindi, angalia usitupe katika sehemu ambayo haistahiki, ili kuweza kulinda mazingira yako kwako wewe na kwa urithi wa dunia.
Kabisa kabisa, hayo ni maneno yake Michael Jackson. Hali kadhalika na sisi hapa studio tunakukumbusha msikilizaji, siku hii maalum kabisa ya kupenda na kuutunza ulimwengu wetu, maana jamani ulimwengu huu si wetu peke yetu, tuna wengine pia tunawaachia. Kwa tunawaachia nini?
Kabisa, kama tulikuja tukaukuta huu ulimwengu, tunapaswa vile vile kuulinda, kuachia watu ambao watakuja baadaye. Haya msikilizaji, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa moja Sunday Shomari, tunaelekea kuangalia mambo ya uchumi, mambo ya sarafu. Haya, sikiliza hii Sunday. Sarafu za mataifa ya Afrika wiki hii zinakabiliwa kupanda na kushuka kwa thamani, jambo ambalo linaashiria mienendo ya hali ya uchumi katika mataifa hayo. Harrison Kamau ametuandalia hii ripoti.
Sarafu za mataifa ya Afrika zinategemea pakubwa mwenendo wa soko la ulimwengu pamoja na majira tofauti ya mwaka. Bei ya mafuta pia inaathiri kuimarika au kufifia kwa sarafu, huku dola ya Marekani ikitumika kulinganisha viwango vya ukuaji katika mataifa tofauti. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Reuters wiki iliyopita, ilielezea ubashiri wa mwenendo wa sarafu za mataifa kadhaa ya Afrika katika kipindi cha siku kadhaa kufikia sasa. Shilingi ya Tanzania inatarajiwa kuendelea kupungua thamani kwa miezi kadhaa hadi pale mapato kutoka katika sekta ya utalii na kilimo yatakapoanza kuingia. Sarafu hiyo ya Tanzania imeshushwa thamani na mahitaji ya viwanda na makampuni ya nishati, wakati kukiwa hakuna sarafu za kigeni zinazoingia nchini. Wafanyabiashara wiki iliyopita walitaja thamani ya shilingi ya Tanzania kuwa ipo katika kiwango cha kati ya shilingi 1890 na 1900 kwa dola moja ya Marekani, wakisema inatarajiwa kupoteza thamani hata zaidi na kufikia kiwango cha kati ya shilingi 1910 na 1920 katika siku kadhaa zijazo. Nayo shilingi ya Kenya inatarajiwa kuendelea kushuka thamani kutokana na makampuni kununua dola kwa wingi, yakijaribu kufanya malipo ya wakati uliowekwa na serikali ya mwisho wa mwezi huu. Sarafu ya Kenya ilikuwa imeshuka thamani kwa kiwango kikubwa cha shilingi 93.40 kwa dola moja ya Marekani, ikilinganishwa na shilingi 92.80 wiki moja iliyopita. Iwapo benki kuu nchini humo itaendelea kuzuia dola zaidi kuingia kwenye soko, basi kuna uwezekano wa shilingi ya Kenya kushuka zaidi hadi 93.70 kufikia mwisho wa juma hili, hata kufikia 94.00 kwa dola moja siku za karibuni. Nchini Uganda, shilingi ya nchi hiyo inatarajiwa kuendelea kuwa imara, ikizingatiwa kwamba kuna upungufu wa sarafu kwenye soko la fedha nchini humo kutokana na makampuni kulipa ushuru katikati ya mwezi kwa serikali. Mfanyabiashara kwenye benki ya Crane nchini Uganda, Shazad Kamuladin, anasema wafanyabiashara wengi watashikilia fedha walizonazo kutokana na upungufu ulioko sasa. Sarafu ya nchi hiyo inatarajiwa kuwa kati ya shilingi 2,995 na 3,010 kwa kila dola moja ya Marekani katika siku zijazo. Na huko nchini Zambia, sarafu ya kwacha inaendelea kuyumbayumba kutokana na mahitaji makubwa ya dola ya Kimarekani. Uchumi wa nchi hiyo umebakia kuwa hafifu hata baada ya wasiwasi uliotokana na kuondolewa kwa kodi ya madini. Nako nchini Nigeria, sarafu ya Naira inaonekana kuimarika baada ya kulindwa kwa karibu na benki kuu kwenye soko la fedha za kigeni, na pia kwa sababu ya uchaguzi wa amani wa mwezi uliopita. Dola moja ya Marekani ilikuwa inabadilishwa 198.50 katika mabenki ya ndani, ikionyesha kuimarika kidogo kutoka 199 wiki iliyopita.
Shukran kabisa Harrison Kamau kwa ripoti hiyo ambayo imeonyesha mambo ya kiuchumi yanavyokwenda katika nchi nyingi za Afrika. Na vile vile kama unavyojua uchumi vile vile unaathiri mambo ya kazi. Na moja kwa moja tunaelekea kuangalia kama huna kazi unatakiwa kufanya nini? Basi msikilize John Kaseko wa Kigoma akiwaambia vijana wenzie wasisubiri ajira kutoka serikalini.
Kama huna kazi usikate tamaa, kinachotakiwa ni kujishughulisha zaidi, kwa kuwa hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba labda kwamba kwa sababu una kazi ndio usifanyeje, usijishughulishe. Ndio endelee kujishughulisha kwa kufanya kazi na kujituma, vile vile uweze kutumia watu wa aina mbalimbali ambao wameshafanikiwa, kwa kupata habari mbalimbali katika mitandao ya kijamii au kwa kuzungumza na watu ambao tayari wana kazi. Unaweza akakushauri akakupa mawazo wakakupa maoni, ushauri, kisha na wewe ukaweza kupata kazi. Lakini kukaa tu kwamba kwa sababu una kazi ndio usijishughulishe, na washauri vijana wenzangu wasikae tu bila kazi, wajishughulishe, mwisho wa siku watapata kazi au wajiajiri wao wenyewe, wasitegemee kuajiriwa na serikali. Kwani kila mtu kwa sasa anahitaji ajira serikalini, serikali nayo ndio hivyo tunakuta kwamba wasomi ni wengi. Kwa hiyo unaweza ukajiajiri mwenyewe katika shughuli mbalimbali, kwa mfano kilimo, ufugaji, uvuvi na shughuli nyingine, na ukapata kipato chako ukaendelea kuishi. Wajishughulishe katika shughuli mbalimbali, wasitegemee kuajiriwa na serikali. Wanaweza hata wakajiajiri wao wenyewe, wakaishi vizuri, maisha yakawa mazuri, na wakapata maendeleo makubwa katika maisha yao.
Haya, sasa moja kwa moja tunaelekea kuangalia kile ambacho kinavuma katika mitandao mbalimbali. Namuona Mkamiti Kibayasi yupo tayari kabisa. Naona watu wengi wanazungumzia kuongezeka kwa chuki za kidini duniani. Mkamiti Kibayasi.
Ni kweli kabisa, Idli Gongo. Hii inatokana na kuuliwa kwa Waethiopia 20 huko Libya na Wakristo kadhaa kutupwa katika bahari ya Mediterranean. Kutokana na kitendo cha IS huko Libya, Ethiopia iko katika siku tatu za maombolezo ya raia wake waliouawa huko. Mauaji hayo yamelaaniwa vikali duniani kote, akiwemo pia Papa Francis ambaye alielezea kusikitishwa kwake kufuatia tukio hilo. Baadhi ya maoni ya watu kupitia gazeti la Daily Nation la Kenya wanaeleza kuhuzunishwa kwao. Na ninaanza naye Joseph Kaiti, anasema tunawakumbuka kaka na dada zetu ambao walikufa kutokana na kile kinachoonekana kuwa matatizo ya dunia ya vita vya kidini. Mugendi Simatwa anasema historia inajirudia baada ya miongo kadhaa baada ya Uislamu ulipoanzishwa huko Mashariki ya Kati na haraka kuingia Afrika Kaskazini na kisha ukanda wa Sahara. Sasa leo watu wanauliwa kwa kukata kubadili dini, kitu ambacho hakileti maana akilini mwake. John yeye ananukuu John wa 16 mstari wa pili akisema muda unawadia wakati kila mtu anayekuwa atafikiri wanatoa huduma ya Mungu. Matthias anasema wiki iliyopita Waislamu huko Ivory Coast, Guinea, Mali na Burkina Faso waliwatupa baharini wa Kristo 15 kutoka Nigeria na Ghana. Leo hii tunasikia mauaji mengine tena. Sasa ubinadamu uko wapi? Au mapenzi ya kupendana wenyewe kwa wenyewe ndio yapi? Jamani, tushikamane na tusibaguane kwa sababu ya dini. Mbona ukija wakati wa ndoa tunaoana bila hata kuangalia dini, hasa pale mapenzi yanaposhamiri? Edward Givinji anasema hizi ni siasa za kutaka umaarufu, lakini zinaumiza jamii ya watu fulani. Ni kitu cha kusikitisha sana na kuumiza kuona unawachinja binadamu wenzio bila kosa, ukichukua jukumu la Mungu ambaye hata yeye hatoi roho ya binadamu kwa mtindo huo. Tribeless anasema hili kundi la IS ni la kulaaniwa na dunia nzima, kwani kulaani vitendo vyao haitoshi, pia litafutiwa mkakati wa kutokomezwa. Sophie Alge anasema tunaungana na Waethiopia wote katika kuomboleza tukio hili, lakini dunia pia ifahamu hili kundi linatumia dini kuharibu jina la dini nyingine, kwani hakuna dini yoyote inayosema mchinje mwenzio ili uende peponi. Huo ni mtazamo wa IS na sio dini ya Kiislamu, maana kundi linafananishwa na dini nzima ya Kiislamu. Na Peace anasema hapo umenena vyema, kwani sote tuna dini na tunajua imani zetu zisemavyo kwenye kitabu cha dini.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waasi wa Kihuti wamechukua udhibiti wa makao makuu ya kambi ya kijeshi huko Taiz, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Yemen, wakati mapigano yakiendelea huko na katika mji wa kusini wa bandari wa Aden. Baada ya waasi hao kuchukua kambi hiyo kutoka kwa wanajeshi wanaomuunga mkono Rais Abdurabu Mansur Hadi, shambulizi la anga lilipiga eneo hilo. Waziri mkuu wa Italy Matteo Renzi anasema moja Ulaya lazima msaidie katika tatizo la kukabiliana na usafirishaji haramu wa wahamiaji katika mataifa ya Kiafrika baada ya wahamiaji wapatao 900 kuzama Jumapili wakati boti yao ilipozama kwenye bahari ya Mediterranean.
Tunashukuru basi msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwendeshaji ni Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.